prie puodelio arbatos. Pakalbėkim.
Ar tu pastebi mane? Mane, per anksti suaugusią, kuri gyvenimas nepašykštėjo lietaus, kuri netekusi tėvų globos atsidūrė vaikų namuose. Ar įmanoma šalis be vaikų namų? Apie tai su Algirdu Gatavecku.
Prie puodelio arbatos pakalbėkim, klausykite kiekvieną penktadienį nuo 14 valandos ir šeštadienį nuo 19. Laida iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas ir pakalbėkime su Algirdu Gatavecku. Ar iš ties įmanoma netgi lietui lyjant pamatyti, pastebėti tą mažą ar didesnį žmogų, kuriam reikalinga šeima? Labadiena, Algirdai.
Sveiki, sveiki.
Štai tokia įdomi iniciatyva, jūsų menininkų iniciatyva, nors ko gero tai yra bendras visų rūpestis. Štai šiandien mes bandėme ir mūsų gatvėse paklausti žmonių, ar įmanoma, juk Lietuvoje neliktų vaikų namų, vėliau mes išgirsime ir mūsų klausytojų nuomonę, bet pati idėja, pats noras tokiu būdu, gana originaliu, netikėtu būdu, kai užrašas, ar tu pastebi mane, atsiranda tada, kai nulyja vasaros lietus. Kaip kilo tokia idėja?
Na, visų pirma, visos idėjos ateina iš aplinkos. Iš aplinkos, iš perskaitytų knygų, iš studijų, iš pokalbių ir panašiai. Tai prieš tai mes su broliu ir esam padarę labai daug, vadinkim, meninių klaidų ir taip toliau. Bet visos klaidos tai yra patirtis daryti mažiau klaidų ir daryti gražesnius ir prasmingesnius kūrinius, vadinkim taip. Na ir šitas kūrinys nėra išimtis, tai tiesiog aplinkos tam tikras neišvengiamas reiškinys gal iš aplinkos atėjęs toks ir atsakymas.
Algirdai, tu turi asmeniškos patirties, tu žinai, kas tai yra globos namai ir tu žinai, kas tai yra augantis vaikas globos namuose. Ir štai kiek ta asmeninė patirtis tau kaip menininkui išties padeda. Nes daug darbų, kuriuose tu nepabėgi nuo tos temos, aš nekalbu apie tavo gyvenimo būdą, tu nepamiršti tų vaikų globos namų, tų didžiausių Europoje, kaip sakoma, Alytaus vaikų globos namų ir bandai savo būdais, savo priemonėmis padėti surasti tą kelią.
Na taip, taip. Man reiškia, ta patirtis tai yra pagrindinis kūrybos šaltinis, reiškia ir apskritai požiūris į gyvenimą, į vertybės. Tai padaręs ta aplinka suformavus mane kaip asmenį, tikime taip. Ir ką mes turim, koks aš esu, reiškia, kaip supranta mane žmonės, tai atėjo viskas iš aplinkos, kurioje gyvenau, panašiai, tai yra labai svarbu. Koks aš tapau, reiškia, jei būčiau gimęs Prancūzijoje, tai ko gero kalbėčiau prancūziškai, ar ne? Dabar gyvenau ir augau dalį pas tėvus, dalį, reiškia, didelę dalį globos namuose. Tai aš esu tas vaikas, globos namų vaikas, tai dėl to nenustabu, kodėl aš grįžtu, kodėl aš dirbu tom temom, tai manau, paaiškina viską.
Algirdai, bet iš vienos pusės tai yra globos namai, tam tikra tvarka, tam tikros normos. Iš kitos pusės kūrybos laisvė. Štai tu sakai, tave suformavo kaip menininką, kaip žmogų pagaliau suformavo ta aplinka. Bet tos kūrybinės laisvės, to gyvenimo džiaugsmo ir pas tave, ir pas brolį Remigijų yra kur kas daugiau negu pas tuos, kurie kartais auga, atrodo, įprastoje aplinkoje.
Na matot, aš kaip kalbėjau, viskas suformuoja patį žmogų. Aplinka, perskaitytos knygos, auklėtai, tėvai, draugai ir taip toliau, visi pokalbiai, visa informacija atėjus tau į galvą, reiškia, tai suformuoja žmogų, tai didelį indėlį padarė auklytės, didelį indėlį padarė kažkiek draugai ir ta laisvė atsirado, nors ten yra tam tikros nuostatos, kai pagauni tą žaidimo taisyklės, tada tu gali judėti į priekį. Suprantat? Taip.
Suprantu. Dabar tu turiusiai dirbi prie savo daktarinės, prie daktarinio darbo, ar ne, kuris irgi, tam tikra prasme, jis irgi turi tam tikrų sąsojų ir su tavo gyvenimo patirtimi, ir su tavo praeitimi, ir su tavo vertybėmis, ir su tavo gyvenimo matymu. Tu negali kaip menininkas meluoti ne tik savo, bet ir kitiems.
Tai žinoma. Mano tas daktarinis darbas, tai 90%, sakykim, viskas iš patirties ateina, ką turėjau, tik tai beskaitau, dadedu kažką. Kaip sako, kiekvienas menininkas yra kalba su kitu menininku, idėja prie idėjos ir taip kita idėja gimsta, tai kažkas panašaus ir čia. Savo patirtį panaudoju kitų galbūt mokslininkų pastebėjimais ir taip toliau.
Grįžtant vis dėlto prie šios akcijos, ar tu pastebi mane tik lietui lyjant atsirandantis užrašas? Čia irgi galima įžvelgti tam tikrą koncepciją, bet galbūt tu gali mums ją paaiškinti, nes kiek teko bendrauti ir su tavimi, ir su broliu, minties ir minties tikrumas jums yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jūs nežaidžiate vien tik tai formą, o bandote, kad ta forma tai būtų tos minties, tos tiesos, kurią tuo metu norisi pasakyti, išraiška, adekvati išraiška.
Na, mum matot, idėja yra stipresnis veiksnys nei vizualumas gal.
Taip.
Nors mes vizualumą labai ryškiai naudojame irgi kaip priemonę poveikiai. Taip. Žmogui paveikti. Šį kartą pats tas vizualumas, kaip jūs minėjote ir labai gražiai pristatėte pradžioj, kad jis, tas užrašas atsiranda lyjant lietui. Reiškia, mes turime tokį unikalų dalyką kaip lietus, nes tik mūsų planetoje lyja vandeniu, ar ne?
Taip.
Nepagalvojot apie tai. Tai žodžiu, man lietus asocijuojasi kažkiek su ašarom.
Taip, taip.
Ir lyg iš ašarų gaunasi tas užrašas, ar tu pastebi mane. Ir čia yra labai prasminga, kad pats autorius gyvenantis toje aplinkoje kartu lyg pasakydamas, ar jūs pastebėjote mus ir ar pastebėjote mano draugus, kurie toje aplinkoje auga. Kaip dažnai mes apskritai pagalvojame apie vaikus augančius globos įstaigose ir vaikus, kurie retai arba niekada nesulaukia tam tikros šilumos, padrasinimo, ar tas užrašas tam tikrą prasme mes siekiam atkreipti dėmesį į silpnesnį ir skriaudžiamą. Netgi nebūtinai globos namų vaikai. Yra vaikų, kurie tiesiog nematomi, vadinkim, ar ne?
Taip, taip.
Nematomi mūsų kasdienybėje, kaip tas užrašas. Jis, lietaus nėra, tu jo nematai, suprantat? Tik lietui atsiranda, tu jį pamatai, kaip ir žmonės kartais, jeigu tavo šeimoje atsitinka kažkokia nelaimė, tada tu pastebi tą situaciją, pradedi dirbti su tuo galbūt, žiūrėti, kaip spręsti tas problemas. Tas užrašas tam tikra prasme atėjęs irgi iš buities ir ta idėja iš buities, aišku, čia ta bendra idėja su žmogaus teisų reiškia institutu ir vaikų namų .lt organizacija kilo. Nebuvo, tai grinai tik mano ir mano brolio išgrininta iniciatyva ir idėja. Tiesiog susirinkom į vieną tokią, vadinkim, komandėlę, pradėjom bendrauti, kaip mes galim tą padaryti ir mes su broliu, kaip sakom, kuo mokam groti, tuo grojam, tai sakom, galim pabandyti tą padaryti per meno kūrinius. Ir dabar sekantis meno kūrinys, ko gero, bręstamas dar kitokio formato sceninės tapybos. Vilniuje, Kaune ir Alytuje, žinoma. Tai
štai apie Alytų.
Išplauks, reiškia, iš mūsų tų Alytaus piliečių, reiškia, judėjimo viso ir kaip čia ta visa komanda mūsų susitelks į tą visą reikalą ir kaip gausis, tai ko gero parodys ateitis.
Algirdai, dabar paklausykime, ar iš ties galime svajoti, nors yra ir dabar oficialios doktrinos ir noras, jog iki 2020-ųjų neliktų vaikų namų Lietuvoje. Paklausykime vis dėlto, ką mano mūsų klausytojai, paprasti žmonės.
Ar įmanoma, kad Lietuvoje neliktų vaikų namų?
Turbūt, kad ne. Na, nemanau, kad būtų tiek žmonių, kad kažkas priglaustų vaikus. Tik dėl to. Kažkada galbūt turėtų nelikti vaikų namų, bet šiuo metu, manau, tai yra neįmanoma. Per daug yra vaikų, nebūtų kas priglaudžia.
Aišku, geriau, kad liktų, nes būtų kas prižiūrėtų vaikus.
Man atrodo sunkiai. Nu, žinokit, sakykim, gal iš tiesų ir pasiimtų kažkiek tai tuos vaikus įsidalintų. Nu, nemanau, kad tikrai visus. Tikrai nemanau. Aš čia už tą procesą, jeigu norint įgyvendinti, jau reikėjo senai pradėti.
Ką žinau, jeigu niekas neprižiūri, niekas neima, tai kur juos dėti nepakasi. Belieka tik globos namai. O kur dėti, jeigu niekas, pavyzdžiui, neima auginti.
Štai tokios atrodo skirtingos nuomonės, tačiau Algirdai, ko gero pastebėjai, jog netgi minties, kad šalis gali būti be vaikų namų, niekas neleidžia savo netgi pagalvoti. Ar ne, kiek mes jau esame įpratę, stereotipiškai prie to įpratę, bet juk pasaulyje yra šalių, kuriuose nėra tokios institucijos. Ar ne? Pašnekovas dabar kažkur, ko gero, trumpam dingo. Mes pabandysime netrukus vėl pabandyti su juo pakalbėti.
Liūtai, grįžau, man atrodo.
Taip, man atrodo, kad Algirdas dabar grįžo, kaip lietuje, žinai, lietus palijo ir tu...
Buvo, reiškia, ar skirtingos nuomonės, bet aš turėjau omeny tokį pastebėjimą, kad žmonės kažkada netikėjo, kad skraidys lėktuvu.
Taip.
Suprantat, ir kai atranda tą lėktuvą ir kai pamato, kad jis iš tikrųjų skrenda, tada pakeičia nuomonę. Tai aš linkėčiau ir norėčiau, kad ta nuomonė taip ir pasikeistų, kad tų globos namų tam tikrą prasme neliktų, ne kad kaip įstaigų, bet kad neliktų vaikų tose įstaigose. Ir čia, aišku, sunkus ir didelis darbas. Tiek iš mūsų pusės, tiek ir iš visuomenės turėtų būti.
Bet
tas kūrinys tam tikrą prasme yra švietimas ir kalbėjimas apie tai, kad bandyti kaip nors paveikti tuos žmonės, žiūrovus ir taip toliau.
Aš tai supratau tą patį jūsų meninę išaiškos formą, tokį kvietimą iš ties, ne tik diskutuoti, bet ir kiekvienam iš mūsų paprastą klausimą pateikti. Ar iš tikrųjų, ar aš pastebiu štai tokį vaiką, ar aš pastebiu, kaip tu sakai, bet kokį vaiką, kuriam galbūt tuo metu reikia tam tikros šilumos. Nebūtinai tai gali būti namai, jų galima prisidėti įvairiais būdais. Ne visi galbūt gali tą vaiką paimti į savo namus, bet padaryti vieną ar kitą darbą, kuris gali žingsnis po žingsnio artėti prie to tikslo. Čia praktiškai galime kiekvienas iš mūsų. Tai visų pirma, tai klausimas mums, ar ne? Kiekvienam iš mūsų, mano sąžiniai, mano širdžiai. Ir štai tokie užrašai jau atsirado Algirdai Vilniuje. Ar jie plis dar po Lietuvą?
Taip, aš planuoju Alytuje padaryti šeštadienį. Jie priklausys nuo oro sąlygų, bet kiek žinau, kad oras bus geras, tai tikimės įgyvendinti porą užrašų ir Alytuje.
Ir kokiose miesto vietose gali tokie užrašai atsirasti? Ar tai
aš manau,
irgi
kad kol kas viskas orientuota į centrą, Rotušės aikštėje. Manau, kažkas panašaus tam regione. Reikia stebėti.
Algirdai, aš netgi kartais pagalvoju, kad savo kūrybą jūsų broliumi, su Remigijumi, iš tiesai pastoviai provokuojate gerąją prasme tam tikrai diskusijai. Jūsų fenomenalių piešinių ciklas, kuriame taip pat buvo įamžinti vaikų namų, globos namų augintiniai, jis juk iššaukė ne vien tik tai tą estetinę kūrinio suvokimo, bet ir ta būtent tokia jautrė, kartais nelabai norima liesti temą. Aš nebejoju, jog tai irgi. Tai kyla iš pasąmonės, kaip tu sakai, tai suformavo ir tai yra tavyje, ar vis dėlto tai yra tam tikras tikslingas ėjimas išnaudoti savo gebėjimus, savo gabumus, savo tą meninę išaiškos formą kalbėti apie skaudžius dalykus.
Na matot, mes kartais žaidžiam ties tą ribą kalbėti apie tuos skaudžius dalykus ir tengiamės tas savo žinias, tą patirtį panaudoti kūryboje ir žmogus gali padaryti ko gero gerus dalykus tik besimokindamas, studijuodamas tą sritį. Tai viskas ateina ir iš patirties ir tikslumo perskaitytų, kad jau minėjau, knygų, išgirstų frazių iš dėstytojo ar šiaip iš žmonių aplinkos. Ir man tai svarbu, ir netgi kritika yra gerai, kaip aš kažkada minėjau. Nes
taip.
Kritika tai veda irgi į priekį, jeigu jinai tikslinga. Kažkada nemokėjau pastatą nupiešti erdvėje, o nepasakė vienas žmogus, kad pastudijuok perspektyvą. Aš pastudijau perspektyvą ir man tada žymiai geriau sekėsi nupiešti pastatus, interjerus ir taip toliau, suprantat.
Taip.
Tai visas tas yra kažkiek ir spontaniškai iš tos patirties, kažkiek ir žinių turėjimo atsiranda, taip gimsta. Taip va.
Na, o dabar dar paklausykime ir mūsų klausytojų, jų nuomonę apie vaikų globos namus.
Kaip manote, realu, kad Lietuvoje neliktų vaikų namų?
Būtų idealus atvejis tada. Bet ar gali, nežinau. Aš manau, kad realu. Turėtų pasirūpinti giminės visais nelaimėliais vaikais. Tam giminės ir yra. Šeima, giminės. Priklauso nuo žmonių sąmoningumo. Nes šiaip tu priversti negali ir tu gali dirbti šimtmečius ir nieko nebus. Jeigu tu esi sąmoningas, taigi tu pats vaiko nepaliksi.
Manau, kad yra realu tai padaryti, bet jeigu žmonės supras, kad tai reikia daryti, tai tikrai įmanoma padaryti, kad ir per 20 metų.
Prie arbatos puodelio pakalbėkim.